Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Vijesti dana. 16. dana invazije na Ukrajinu ruske snage napale više ukrajinskih gradova, uključujući one koji do sada nisu bili meta. U Harkivu pogođena psihijatrijska bolnica, u Kijevu vojska i građani postavljaju barikade, a skoro milion osoba u Ukrajini bez struje. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, izjavio da je došlo do nekih pozitivnih pomaka u razgovorima između Rusije i Ukrajine. Evropska unija odbila ukrajinski zahtjev za hitan prijem u članstvo, predlaže dodatnih 500 miliona eura za pomoć Ukrajini. Bespilotni avion iz Ukrajine srušio se sinoć u Zagrebu, iz Ukrajine tvrde da nije njihova letjelica. Rusija postavila temelje za nacionalizaciju imovine stranih kompanija. Prije dvije godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, upozoravaju, još nije gotova. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
16. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Gradovi Ivano-Frankivsk i Dnjepar napadnuti su prvi put od početka agresije. U glavnom gradu Kijevu postavljaju se barikade dok se vlasti nadaju da će evakuisati još civila. Na hitnom sastanku u UN-u razgovara se o nedokazanim tvrdnjama Rusije da je u Ukrajini razvijeno hemijsko oružje. Opširnije Danijel Apro.
Satelitski snimci iz Ukrajine pokazuju ruske vojnike koji polako napreduju i raspoređuju se u šumama. Cilj je Kijev. Na ulicama prestonice su džakovi s peskom, protivtenkovske barikade i naoruženi dobrovoljci. Ovde nema bezbednog grada, napisala ukrajinska poslanica na Twitteru. Pre toga, granatirana su najmanje tri naselja koje ranije nisu bile meta. Pogođena je i psihijatrijska bolnica u Harkivu. Ruske snage okružuju nekoliko gradova, dok je milion Ukrajinaca bez struje. Vlasti upozoravaju da opsadna taktika znači da bi gradovi poput Mariupolja, luke na jugu zemlje, mogli ostati bez hrane. Među njima je i Ludmila.
Nemamo struje, nemamo šta da jedemo, nemamo lekova, nemamo ništa.
Borbe se nastavljaju, a predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ima pozitivnih razvoja u pregovorima. On je međutim podržao planove za slanje dobrovoljaca u Ukrajinu.
Što se tiče plaćenika koji u Ukrajinu dolaze iz celog sveta, vidimo ih. Zapadni sponzori ukrajinskog režima to čak i ne kriju. Oni to rade otvoreno, ne poštujući međunarodno pravo. Ako imamo ljude koji žele dobrovoljno, bez plaćanja, da pomognu onima koji žive u Donbasu, mi bismo trebali da pomognemo njihovim naporima i da im pomognemo da dođu do zone borbenih dejstava.
Na zahtjev Rusije, Ujedinjene nacije održat će hitan sastanak o za sada nedokazanim tvrdnjama da Ukrajina razvija hemijsko oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to demantuje.
Mi adekvatni ljudi. Ja prezident adekvatne
snage. Mi smo pristojni ljudi. Ja sam predsjednik pristojne države, pristojne nacije, otac dvoje djece. U mojoj zemlji nije razvijeno nikakvo hemijsko ili bilo koje drugo oružje za masovno uništenje. To zna cijeli svijet.
I vi smir to znaje. Vi to znajete.
Zelenski zatraži da Evropska unija učini više za Ukrajinu. Na samitu evropskih lidera u Francuskoj ipak odbijena je brza procedura za članstvo. Zahtjev postoji, potvrdio holandski premijer Mark Rutte.
Postoji zahtjev za članstvo Ukrajine i ono je sada u postupku. Ubrzali smo slanje Evropskoj komisiji ranije ove nedelje od strane Evropskog savjeta, ali za članstvo će biti potrebno vreme, mjeseci, možda i godine, pre nego što dođete do tako nečega.
Velika Britanija na listu sankcija dodala 386 poslanika Ruske dume. Britanska ministarka inostranih poslova, Liz Truss, ocenila je da će današnje reakcije uspostaviti obrazac za budućnost.
Moramo prekinuti stratešku zavisnost koja našu ekonomiju i bezbjednost dovodi u opasnost na milost zlonamjernih aktera. Evropa se i dalje duboko oslanja na rusku energiju. Ovo predstavlja vitalni izvor prihoda za Putina i to mora da se okonča.
Kancelarija UN za ljudska prava potvrdila je smrt više od 560 civila u Ukrajini, uključujući 41 dete. Kritičar Kremlja Aleksej Navalni iz zatvora je pozvao na antiratne proteste. Ludi manijak Putin najbrže će se zaustaviti ako se narod Rusije suprotstavi ratu, piše u njegovoj poruci. U Kijevu procenjuje da je ruska invazija ukrajinskoj ekonomiji nanela štetu od 119 milijardi dolara. Tri četvrtine preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo je da radi.
Slobodna Evropa.org.
Nastavlja se istraga povodom pada vojne bespilotne letjelice proizvedene još u sovjetsko doba lansirane u Ukrajini, a koja je sinoć pala u južni dio Zagreba. Državni vrh ocjenjuje kako se radi o incidentu koji nije bio usmjeren protiv Hrvatske. Ukrajinske vlasti negiraju da je letjelica njihova, pripremio Enis Zebić.
Ukrajinske vlasti negiraju da je vojna bespilotna letjelica koja je sinoć kasno navečer pala u južni dio Zagreba ukrajinska i traže da hrvatske vlasti istraže kome letjelica pripada. Letjelica najvjerojatnije modernizirani model proizveden još u vrijeme Sovjetskog saveza Tu-141 Striž došla je do Zagreba iz Ukrajine preko zračnog prostora dviju članica NATO-a, Rumunjske i Mađarske, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o jednom incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava, međutim određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo, a da nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Premijer Andrej Plenković je komentirao ovaj incident iz Versaja gdje se nalazi na samitu Europske unije posvećenom Ukrajini.
Riječ je o letjelici ruske proizvodnje, ne znam u ovom trenutku točno da li je ona bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Zašto se to dogodilo, da li je neka pogreška, da li je izgubljena kontrola, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi.
Civilne i vojne vlasti pregledavaju mjesto pada i ostatke letjelice, izvijestio je ministar obrane Mario Banožić.
Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu i kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.
Letjelica je pala na zelenu površinu 70 metara od velikog i napučenog studentskog doma Stjepan Radić u južnom dijelu Zagreba. Nema povrijeđenih, a oštećeno je nekoliko automobila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je NATO da nametne zonu zabrane leta iznad Ukrajine kako bi se ograničili napadi ruskih ratnih aviona, što je zahtjev koji je Zapad čvrsto odbio. SAD sa svojim NATO saveznicima ponavljaju da bi zona zabrane leta iznad Ukrajine mogla dovesti do direktnog konflikta s Rusijom. Više o tome zašto ne uvodi zonu zabrane leta u prilogu Asi Hafner.
Gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upućivao je molbe Sjedinjenim Američkim Državama i NATO savezu da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine. 4. marta Zelenski u poruci iz Kijeva rekao:
"Čudni kriminalist Valjasa.
Danas je vojstvo NATO saveza dalo zeleno svjetlo za dalje bombardiranje ukrajinskih gradova i sela, pošto je odbilo da uvede zonu zabranjenog leta. Mogli ste da zatvorite nebo iznad Ukrajine. Nažalost, ne znam koga možete da branite ili da ste sposobni da branite svoje zemlje, članice NATO-a. Nećete moći da se iskupite litrima benzina za litre naše krvi koje su prolivene za našu zajedničku Europu, našu zajedničku slobodu, našu zajedničku budućnost.
Za našu spilnu Europu, za našu spilnu slobodu, za naše spilne majbutnje",
rekao je Zelenski. Nakon sastanka NATO ministara vanjskih poslova u Briselu 4. marta, šef alijanse Jens Stoltenberg je rekao da njihovi avioni ne bi trebali da lete u vazdušnom prostoru Ukrajine tokom konflikta sa Rusijom, uprkos molbama iz Kijeva da se uvede zona zabranjenog leta na nebu iznad Ukrajine. Zapadni lideri su za sada odbacili ideju zone zabranjenog leta strahujući da bi to dovelo do veće eskalacije rata. Sjevernoatlantski savez, organizacija koja je osnovana kako bi predstavljala protutežu bivšem Sovjetskom savezu, odbacila je tu ideju uz objašnjenje da bi takav potez značio rat u punom zamahu u Europi. Zona zabrane letova bi stavila Sjedinjene Američke Države i druge pilote država članica NATO saveza u poziciju da obaraju ruske avione i helikoptere i da vjerovatno pucaju na trupe na terenu. Pentagon je nekoliko puta odbacio pozive za uspostavljanje zone zabrane letova, citirajući predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena, koji insistirao na tome da borbene snage neće biti poslane u Ukrajinu. Bivši svjetski šahovski šampion i kritičar Putina Garij Kasparov također je pozvao da se uvede zona zabranjenog leta iznad Ukrajine.
Čujemo izjave američkog predsjednika i evropskih lidera da ćemo se boriti za svakoga, svaki pedalj NATO teritorije. Mislim da im Putin ne vjeruje jer do sada su radili sve da izbjegnu otvorenu konfrontaciju. Mislim da je samo pitanje vremena pre nego što se to desi. I bolje da to uradimo sada, garantujući čisto nebo iznad Ukrajine, zona zabranjenog leta da se spasu ukrajinski civili. Jer kada se to kasnije desi, i dalje ćemo morati da se suprotstavimo Putinu i njegovim trupama, ali pod njegovim uslovima.
Upozorio je Kasparov. Međutim, situacija u Ukrajini razlikuje se od drugih kada je zona zabrane letenja uvođena u Libiji ili Iraku po tome što se Rusija nije protivila tome. Slagala se s međunarodnom zajednicom u vezi toga da su ove zone bile neophodne da se zaštiti civilno stanovništvo na terenu. Bivši američki komandir Ben Hodge u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne isključuje mogućnost da bi NATO kasnije mogao da interveniše. Može doći do trenutka u kojem alijansa kaže da ne možemo samo stajati sa strane kao u slučaju Srebrenice i dozvoliti da Ukrajinci budu tako ubijani. Ali opet ono što čini NATO savez velikim jeste to što imate diplomatsku, ekonomsku i vojnu moć 30 država. To znači da svih 30 moraju biti zajedno na okupu. Tako da bi to značilo konsultacije sa svima prije nego što se donese takva odluka, naglasio je Hodges.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji u sankcionisanju vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Uprkos tome, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska nije spremna da uvodi ekonomske sankcije. Da li postoji mogućnost da jedan entitet ne sankcioniše Rusiju, istražio je Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedništvom koje vodi spoljnu politiku odlučuje o načinu uvođenja, provođenja i ukidanja sankcija prema stranim državama. Ovo je navedeno u zakonu koji tretira sankcije, odnosno međunarodne restriktivne mjere. U tom slučaju entiteti nemaju mogućnost da budu protiv te odluke jer se radi o spoljnopolitičkom pitanju koje je nadležnost predsjedništva. Te mjere obuhvataju, između ostalog, embargo na oružje, restrikcije uvoza ili izvoza, restrikcije ulaska u zemlju. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pojašnjava šta entiteti mogu da rade u ovim situacijama.
U međunarodnim odnosima sankcije mogu nametnuti država, ne može dvije države. Prema tome, to ako se radi o sankcijama koje će Bosna i Hercegovina poduzeti, to znači da će svi oni u Bosni i Hercegovini i entiteti, kantoni u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti uvesti odgovarajuće mjere u ekonomskoj sferi.
Pobrić podsjeća da čak i ako savjet ministara usvoji odluku o sankcijama, ne mora značiti da će se poštovati u cijeloj državi, jer BiH, navodi on, ne može da se pohvali izvršavanjem mnogih odluka, računajući tu i sudske. Od sankcija očekuje uglavnom simbolički, ne i praktični značaj. Ekonomista Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovo više političko nego ekonomsko pitanje, te da je neozbiljno govoriti o sankcijama bilo kome u zemlji složene strukture kakvu ima BiH.
Situacija je takva da ima mnogo nepoznanica koje se moraju razjasniti jer u principu moguće je napraviti razne ekonomske aranžmane, ugovore, kompenzacije, plaćanje preko trećih lica. Dakle, svašta je moguće uraditi ako neko ima problem.
Pavlović dodaje da je u slučaju uvođenja BiH sankcija nema posebnih ekonomskih aranžmana koji bi naškodili Rusiji. Prema podacima Centralne banke BiH, tokom prošle godine iz Rusije je u BiH uvezeno robe u vrijednosti od 315 miliona evra. U suprotnom smjeru je otišlo oko 6 puta manje, 54 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Studentski centar sveučilišta u Mostaru ovih dana postao je privremeni dom za 7 rukometašica iz grada Balta sa zapada Ukrajine. Tu su mlade Ukrajinke, od kojih je jedna sa trogodišnjim djetetom stigla u Mostar, dobile smještaj i hranu, a već su počeli trenirati sa odbojkašicama iz Mostara. S njima je razgovarao Mirsad Behram.
Nakon 4 dana putovanja preko Moldavije, Rumunije te Srbije, gdje su ih, kako kažu, 9 sati držali na granici, 7 odbojkašica kluba Balta iz istoimenog grada na zapadu Ukrajine te jedan trogodišnji dječak stigli su ovih dana u Mostar. U Ukrajini su ostavili sve, muževe, porodice, rodbinu, prijatelje, poslove. Stanje u svojoj zemlji prate svaki dan. Varvara, koja je sa sinčićem uspjela doći u Mostar, nam priča.
We always on telephone,
Stalno smo na telefonu, stalno pratimo stanje u našoj zemlji, stalno gledamo video zapise i slike i vidimo koliko je opasno i teško je objasniti kako se osjećamo. Tvrde kako su sretne što su uspjele doći u BiH, jer tri njihove kolegice nisu imale tu priliku. Jedna od njih, na primjer, živi u Kijevu i nije im se mogla pridružiti jer je putovanje Ukrajinom, kažu, opasno zbog stalnog djelovanja ruskih snaga. U Mostaru su smještene u studentskom centru. Igračica Olja nam govori. U Mostaru se osjećam sigurno. Ovo je vrlo lijep grad. Uprava ovog kluba nas je lijepo primila. Ne možemo vjerovati da tako ljubazni ljudi postoje u svijetu i vrlo smo im zahvalni jer nam je veoma važno da smo na sigurnom i da živimo skoro normalan život. 7 odbojkašica sa zapada Ukrajine u Mostar su došli zahvaljujući pozivu Mostarskog studentskog centra i njegovog studentskog odbojkaškog kluba, koji su se time pridružili akciji hrvatskih sportskih klubova. U studentskom centru ističu da su za gošće iz Ukrajine osigurali smještaj u 3 sobe, koje su služile kao izolacijske za vrijeme pandemije virusa korona. Glasnogovornica centra Anita Glibić ističe kako su smještajni kapaciteti u toj instituciji jako dobri, a u pomoć se uključuje i šira zajednica.
Jedna privatna tvrtka je donirala čak i TV-ove za sobe, tako da mali dječak može gledati i crtiće. Javio nam se dječji vrtić grada Mostara da želi dječaku pružiti i vrtić ukoliko je to potrebno. Omogućili smo im 3 obroka dnevno.
Iako su zadovoljne prijemom i pažnjom u Mostaru, odbojkašice Balte iz Ukrajine ističu da imaju samo jednu želju. Lena nam je kazala. Želim ići kući, to je moj najveći plan. Imala sam veoma sretan život. Imam muža, prijatelje, porodicu i želim ići kući, to je moj plan za budućnost. Ipak, studentski centar Mostar spreman je i za situaciju ako gošće odbojkašice iz Ukrajine budu prisiljene i na duži ostanak. Direktor studentskog centra Mostar, Dragan Mikulić.
Znači, mjesec dana bit će naši gosti, bez toga može biti da se traži azil, ako prođe. Ako budu dalje, znači ostaju dalje naši gosti i možemo registrirati taj se negdje za naš klub.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bračni par iz Harkova, Kristina i Maksim, zajedno sa dvoje djece pobjegli su od rata u Ukrajini i juče su stigli u Srbiju. S njima razgovarali Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ruska agresija na Ukrajinu je Maksima i Kristinu dočekala na kruzeru, gdje oboje rade, dok su njihovu decu prijatelji iz Harkiva uspjeli da izvuku u posljednjem trenutku. Ceo život ove porodice stao je u 5 kofera.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mjesto na koje možemo da se vratimo.
Nakon prvih bombi i noći u skloništu, prijatelji su decu izvukli iz grada. Uz njihovu pomoć na granici sa Poljskom, porodica je ponovo bila na okupu.
Stvarno smo imali sreće da je naša prijateljica uspjela da nam dovede decu kroz celu Ukrajinu, jer je ta armija, ruska armija, čak pokušala da bombarduje centralnu voznu stanicu i okolne kvartove gdje su ljudi, kuda voz treba da prođe. Svakako, uspjeli su nekako da uđu u jedan voz i da nestanu odatle.
Ukrajinci Maksim i Kristina sa decom su stigli u Beograd 10. marta na poziv prijatelja. Ne u posjetu, već kao izbjeglice.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam i to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Od početka rata u Harkivu i okolini poginula je 191 osoba, među kojima je i 11 dece. Kakva je situacija u njihovom kvartu, Maksim i Kristina ne znaju.
Znam da je okolina uništena. Supermarketi gdje bismo kupovali hranu su uništeni. Pre nedjelju dana smo kontaktirali ženu iz zgrade gdje smo živjeli i rekla je da je i dalje netaknuta. Ali od tog trenutka na ovamo ne znamo, jer je tačno sljedećeg dana Putin počeo da bombarduje taj kvart gdje smo živjeli.
Čim smesti porodicu na sigurno, Maksim planira da se vrati u Ukrajinu.
Da se priključim vojsci u ovom momentu nije moguće jer nemam potrebno iskustvo u vojsci. ali ima toliko bolnica, toliko ljudi, starijih ljudi koji nisu uspeli da izađu iz Harkova i njima treba pomoć. Treba ih snabdeti vodom, treba im hrana koju drugi volonteri spremaju.
Više od 2 miliona izbjeglica pobeglo je iz Ukrajine od početka ruske agresije 24. februara. U periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Srbiju je ušlo preko 6.500, a izašlo preko 5.500 državljana Ukrajine, saopštile su vlasti u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je da je spremnost država kandidata da se usklade sa zajedničkim pozicijama Evropske unije dio njihovog puta ka članstvu. Baerbock je to izjavila nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija, za razliku od Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Peđe Uroševića.
Baerbock je posle sastanka u Beogradu poručila da ljudi na Zapadnom Balkanu znaju šta znači rat.
Ali u Evropi opet vlada rat. To je nešto što nisu ni Srbija ni Nemačka izabrali. Predsjednik Putin je to sam odlučio i taj napadački rat u Ukrajini se tiče svih nas na isti način u Evropi. Dok smo mi izabrali put izgradnje, predsjednik Putin pokrenuje besprimernu kampanju razaranja. U našem susjedstvu se bombarduju porodilišta, škole, kuće, vlada glad, rastrgnute su porodice, 2,5 miliona ljudi, pre svega žene i deca, su u ovom trenutku u bekstvu.
Nemačka želi da doprinese da se posle izbora u Srbiji 3. aprila vlade Srbije i Kosova sastanu kako bi se pregovorima postigao sporazum o normalizaciji odnosa između dve zemlje, navela je ministarka spoljnih poslova.
Moramo se suprotstaviti ovom razmišljenju da se nasilno mogu promijeniti granice u Evropi i moramo aktivno raditi za dobru budućnost Zapadnog Balkana u miru i u prosperitetu. Potreba nam je vidljiv napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova i zahvaljujem vam se što smo danas imali priliku razgovarati i o tome. Kao Nemačka, Savezna Republika Nemačka, želimo doprinositi tome da se poslije izbora nađu vlade Srbije i Kosova i da preduzme potrebne korake kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je posle sastanka sa nemačkom ministarkom spoljnih poslova da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Imamo vrlo jasan i vrlo određen stav koji se tiče poštovanja međunarodno javnopravnih normi i to uopšte nismo krili. I svoju tešku odluku protiv koje je bila većina stanovništva Srbije, lično sam saopštio, nisam se krio iza bilo koga drugog, mogu da vam dam čak i tačne brojeve da biste videli koliko mali procenat ljudi u Srbiji je tu odluku podržao, dakle zato što sam smatrao da je ta odluka koja pojačava poziciju Srbije kao zemlje koja poštuje međunarodno javno pravo i mislim da je to od suštinskog značaja.
Na pitanje novinara kakav je stav Srbije po pitanju odlazaka građana Srbije na ratište u Ukrajini, Vučić je odgovorio da to krivični zakon Srbije zabranjuje.
Što se tiče dobrovoljaca na ukrajinskom ratištu, pošto su obe strane pozivaju dobrovoljce, po krivičnom zakonu Republike Srbije, a to ćemo da pojačamo, kažnjivo je učestvovanje u bilo kakvim sukobima koje ne znače odbranu teritorijalnog integriteta Republike Srbije. I sve one koji misle da treba da učestvuju u nekim ratovima, mi ćemo veoma strogo u skladu sa zakonima Republike Srbije i Ustavom Republike Srbije kažnjavati.
Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock posetu Zapadnom Balkanu počela je u Sarajevu 9. marta, gde je sa zvaničnicima razgovarala o političkoj i bezbednosnoj situaciji u Evropi. Sljedećeg dana, 10. marta, u Prištini je izjavila da Srbija i Kosovo moraju da nastave dijalog o normalizaciji odnosa koji se vodi u Briselu posredstvom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruska invazija na Ukrajinu preusmjerila je svjetsku pažnju koja je do tada mahom bila koncentrisana na borbu protiv koronavirusa. Dvije godine otkako je proglašena pandemija 11. marta 2022. godine, čelnici Svjetske zdravstvene organizacije poručuju, pandemija je daleko od kraja. Detaljnije Jovana Krstić.
Preko 6 miliona ljudi do sada je umrlo od koronavirusa, a registrovano je gotovo 500 miliona zaraženih, pokazuju podaci John Hopkins Univerziteta. Kontinent koji je najpogođeniji pandemijom je Amerika sa preko 2 miliona 650 hiljada preminulih. Slijedi Evropa sa preko 1 800 hiljada smrtnih slučajeva, dok je u jugoistočnoj Aziji bitku sa virusom izgubilo više od 760 hiljada ljudi. Što se tiče samih država, najveći broj preminulih imaju Sjedinjene Države, Indija, Brazil, Francuska i Velika Britanija. Ali treba imati u vidu da su to neke od najmnogoljudnijih zemalja svijeta. Nakon što je otkriven u laboratoriju u kineskom Wuhanu, virus korona je za ove dve godine više puta mutirao i dobio nekoliko različitih varijanti. Do sada su nam poznate alfa, beta, gama, delta i posljednji omikron soj. Osim njih postoji lista varijanti koje Svjetska zdravstvena organizacija prati kao potencijalno opasne. Kada je proglašena pandemija, laboratorije širom svijeta krenule su u trku za pronalazak vakcine protiv u tom momentu svjetskog neprijatelja broj 1 koronavirusa. Nije prošlo ni godinu dana kada je odobrena prva vakcina, a danas je dostupno čak 10 različitih koje imaju amin Svjetske zdravstvene organizacije. Do sada je, makar prvom dozom, vakcinisano gotovo 5 milijardi ljudi širom svijeta. Ideja obavezne vakcinacije protiv korone ozbiljno je podijelila društvo. Nijedna vlada do sada nije se usudila da je uvede, međutim to je postao preduslov za ulazak u mnoge zemlje, kao i slobodan pristup većini javnih prostora i događaja, što je kasnije povuklo brojne proteste i negodovanja širom svijeta. Kako je danas broj zaraženih u svijetu u padu, mnoge zemlje polako ukidaju neke od antipandemijskih mera. Ipak, iz SZO pozivaju na oprez uz poruku da pandemija nije gotova i da neće biti sve dok se svuda ne završi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden objavio izvršnu naredbu kojom je pozvao vladu da ispita rizike i prednosti digitalnih valuta. Potez koji je industrija pozdravila, skeptici osudili smatrajući da direktiva odlaže potrebnu regulativu, pišu svjetski mediji. Bidenov nalog zahtevaće od Ministarstva financija, trgovine i drugih ključnih agencija da pripreme izveštaje o budućnosti novca i ulozi koji će imati kriptovalute, ističe Reuters i dodaje da direktiva povećava mogućnost prihvatanja virtualnih valuta u američki financijski sistem. Stručnjaci smatraju da je uspostavljanje regulatornog okvira za digitalnu imovinu neophodno radi suzbijanja nezakonitog finansiranja i sprječavanja rizika po finansijsku stabilnost i nacionalnu sigurnost. Važan deo Bidenove direktive je zaštita potrošača, ističe CNBC, dodajući da je do sada zabeleženo bezbroj priča o investitorima koji su pali na kripto prevare ili su izgubili ogromne sume putem cyber napada na berze ili same korisnike. Još jedna oblast na koju se fokusira izvršna naredba su klimatske promjene, kako bi vlada poručila načine da kripto inovacije budu odgovornije, smanjujući negativne klimatske utjecaje, pošto kripto rudarenje zahtjeva više kompjuterske snage. Bidenova administracija također želi da istraži digitalnu verziju dolara. Federalne rezerve prošle godine počele su rad na istraživanju potencijalnog izdavanja digitalnog dolara. Centralna banka objavila izveštaj sa detaljima o prednostima i nedostacima takvog virtualnog novca, ali još nije zauzela stav da li bi SAD trebalo da ga izdaju. Dok zagovornici kriptovaluta pozdravljaju Bidenovu naredbu i njeno priznavanje pozitivnih elemenata industrije, kriptoskeptici vide izvršnu naredbu kao korak unazad u procesu njene regulacije, ukazuje Wall Street Journal. Lobisti kažu da bi gruba regulacija rizikovala da potisne veći deo tržišta kriptovaluta u inostranstvo. Sa druge strane, pojedini stručnjaci tvrde da su se učesnici na tržištu nadali konkretnim odlukama, a ne direktivi koja zahtjeva istraživanje, procjenu i koordinaciju u određenim rokovima, dok se investitori brinu da će izvršna naredba dati priliku da se razvodne postojeći propisi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.